Milí mladí přátelé, zdravíme vás tentokrát. To není zase z Kozí, ale je to z Rádia Proglas, kde jsem přišla za Verčou, která tady pracuje. A Verča je radní za duchovní rezort. A Veru, ty jsi byla vlastně v radě i minulý rok. Za co jsi byla minulý rok v radě?
Tak já vás všechny zdravím, jsem ráda, že Slávka sem dorazila, že to tady našla, protože my jsme přece jen tak trošku v takovém bludišti v centru Brna, teďka na Olomoucké 7, takže Slávko, vítám tě u nás. A na tvoji první otázku, ty ses ptala, jak jsem se dostala do rady?
No co bylo ještě tvým jako minulým rezortem před tím rokem, ty už jsi vlastně druhý rok?
Ano.
Tak co jsi dělala před tím duchovnem ještě?
Tak před duchovnem jsem byla na postu místopředsedkyně brněnského VKHčka. No a ty rezorty oba vlastně byly výzva. De facto i na ten duchovní rezort jsem si brousila zuby už o rok dřív, ale nakonec to tak nějak padlo. Já jsem to vzala i tu funkci té místopředsedkyně, protože asi to tak mělo být.
A ty jsi vlastně dělala i vlastně tu charitu, ne? Že v tom jsi byla jako za ten rezort.
Jo, takže před náma vlastně rok, to tam byla taková spolupráce mezi rezortem sportu a mezi rezortem charity. To byl vlastně Jeník Trpák a byla to Dáda Adamíková. Mm. A to tak trošku, ty spolupráce se přenesly i do toho loňského roku. Takže já jsem měla na starosti místo předsedování, ale ještě s Vašíkem Šimonem jsme se tak trošku dělili o tu charitu, protože on zase měl na starosti primárně burtguláš. Takže do rezortu charity totiž spadá nejen to, že třeba se staráte o nějaké tady ty charitní akce, sbírky, třeba mikuláška do toho patří, ale taky do toho patří burtguláš. A ten je vlastně docela časově náročný. A ten si vlastně vzal solo na starosti Vašík Šimon.
A kdyby ses měla vybrat z těch dvou rezortů, z té charity a duchovního rezortu, tak který ti je bližší?
Těžko říct. Já mám totiž pocit, že oni spolu aj tak trošku souvisí, nebo jsou tak nějak v něčem mohou být podobné. Už vlastně rok předtím, když jsem dělala tu charitu, tak jelikož byla tam spolupráce i mezi radními a naše radní Liduška tehdy před jarní duchovní obnovou nějakým způsobem onemocněla, tak jsem nakonec zaskočila a vlastně jsem přebrala tu organizaci té jarní duchovní obnovy, takže jsem si k tomu duchovnu trochu čichla už tehdy a už tak mě to jako trošku namotivovalo, že to duchovno by bylo super mít. No a takže kdybych to vzala takhle z těch mých vzpomínek, i nebýt třeba tady té covidové doby, tak bych se v tom duchovnu, v tom rezortu vyblbla víc. Takže za mě je to duchovno asi takové víc kreativní, ale nedá se říct, protože vždycky to záleží na tom radním, co tam vymyslí vlastně.
A taky asi na příležitostech, jaký jsou okolnosti. A
však ty bys mohla povídat o letošku.
To ano. No a jaký byl tvůj důvod jít do té rady před těmi dvouma rokama? Jako proč jsi tam vlastně šla třeba? Co bylo tvým hlavním motorem tam jít do VKHčka?
Já jsem vlastně VKHčku čuchla, nebo přičichla si už někdy poslední rok na Gimplu, protože na Gimplu, kam jsem chodila, tak tam se nám vlastně vytvořila taková parta lidí a pár těch lidí začalo hrát, myslím, v burtkuláši nebo se nějak motalo kolem VKHčka, a takže vlastně mě jako kdyby tam tak nějakým způsobem natáhli a i pro nás to znamenalo, že VKHčko bylo něco, co po Gimplu nás dál spojovalo, kde jsme si mohli pravidelně potkávat. Ať už na těch mších, nebo pak právě další rok, nebo myslím si, že už to bylo další rok, že jsem nastoupila taky do toho burtguláše a vlastně jsem šla takhle přes ten burtguláš. No. A potom jsem začala chodit do středeční scholy, myslím, a tak nějak jsem dobrovolničila na těch akcích a jeden ten rok jsem si řekla, že bych šla do rady asi, nebo takhle kamarádi mě přemlouvali, že bych mohla jít do rady. A já jsem říkala, no já tam mám strašně moc, kdo ví, co bude. A fakt jako to ve mně se pralo ta myšlenka. Nakonec jsem nestihla deadline, takže jsem do rady ten rok nešla. Ale pak jsem si počkala ten rok a říkala jsem si, když už tady jako dobrovolníčím, když už tomu věnuju stejně tolik času, tak vlastně to, že půjdu do rady, už bude jako kdyby třeba časově stejný a naopak mám ten pocit, že tolik jsem si za těch třeba 5-6 let od toho VKáčka vzala, že bych taky mu měla něco dát. Takže jsem pak vlastně šla do té rady. No a tam jsem byla 2 roky.
Mm-hmm. Takže tvým hlavním důvodem bylo jako dávat taky něco tomu VKH, když jako si z něho čerpala, tak i dávat. Mm-hmm.
Já si myslím, že jo, protože VKHčko mi dalo hodně. Dalo mi vlastně i nějaký takový životní směr. A dalo mi hodně kamarádů a přátel a taky díky těm lidem, které jsem potkala, jsem se zase dostala na určité akce a zažila jsem určité věci, které zase by mě strašně chyběly v tom životě. Takže i to platí, nebo myslím si, že kdo opravdu pociťuje, že tomu VKHčku věnuje hodně času, a nebo třeba, že si hodně od něho vzal, nebo spíš dostal, tak už je super, když je to tak jako reciproční, že může pak zase dát. No. Ono se totiž i říká, že i když třeba máte náročnou školu, nebo prostě máte toho strašně moc v životě a je to náročný, tak i s tou radou VKH to jde. A ač někteří teda byli už, nebo měli to se školou dost nahnutý i díky VKHčku.
A pořád máme VKH rádi.
Ano, takže když to VKHčko vám vezme hodně času, tak vždycky ty modlitby, které se tam nesou, tak prostě vás i v té škole vám to zachrání. Takže nikdo nevyletěl takhle, bych řekla. Pár radních už tak jako říkalo, tyjo, ta škola, to prostě se nedá s tím, nebo stíhat, nebo mě nebaví, nebo něco je špatně. Ale nikdy nikdo nevyletěl, takže rada vám pojistí studium. Zcela jistě.
Tak já bych se přesunula k další oblasti otázek.
Přesuňme se.
Jmenuje se to osobní život.
Tak, přátelé, je pondělí ráno.
No, mě by ještě zajímalo, teďka vlastně děláš tady v Proglase, tak co ano. přesně tady děláš? Co je třeba tvou náplní práce, jestli bys nám mohla trošku přiblížit?
Já jsem tady v Proglasu od podzimu loňského roku a pracuji v dětské redakci Radia Proglas, takže mám na starosti pořad Parvínek, který si můžete naladit v úterý v 16 hodin. Potom mám na starosti pohádky, ty vysíláme každý večer v 19 hodin a ještě v neděli ve 14:00, takže to je takové práce taková mírně pohádková. No a teďka v poslední době ještě píšu nějaké články, když je třeba pořad dopoledne s Proglasem.
A Veru, ty jsi ještě studovala vlastně učitelství němčiny, tak mě by zajímalo, jestli plánuješ někdy učit.
No v současné době, pokud to klapne, tak se rýsuje spolupráce s jedním gymnáziem, kde bych mohla tedy mít pár hodin za ten týden. Takže já plánuji to takhle skloubit i tady tu práci na Proglasu a i to učitelství.
Že bys to měla teda dohromady.
Jo, dá se to tak nakombinovat, takže to jsem ráda, že to takhle vyšlo.
Mm-hmm. A co bys tak řekla, že je tvým ideálním povoláním, jestli třeba pracovat na Proglase, nebo učit, nebo něco úplně jiného, k čemu bys chtěla ještě dojít?
Je, to je těžká otázka. Co je ideální povolání? Já bych spíš odpověděla, že to, co někdy člověk studuje, tak já, nebo takhle, strašně závidím, nebo nezávidím, já jim to moc přeju. Já to přeju lidem to, co, když oni ví, co chtějí studovat už třeba opravdu od základní školy. A jdou za tím a ví, že to je to jediný. Já jsem třeba věděla, že to je to učitelství taky, ale věděla jsem, že jsem taky hodně otevřená, že mě třeba baví práce se slovem, nebo že jsem od malička tíhla k divadlu, nebo k rozhlasu, že jsem opravdu rozhlas poslouchala, že jsem si jako malá, nebo se sestrou jsme namlouvali různé kazety a písničky a pohádky jsme vymýšleli, takže už tak nějak k tomu jsem tíhla. Teď jsem se trošku do toho zamotala, já vím, ale ideální povolání, myslím si, že každého je prostě to, co ho opravdu naplňuje a že i do té práce nemusí jít, jako jdu do práce a pak prostě teda jdu domů a odkroutím si to, ale ideál je, když ho to opravdu v té práci baví a řekne si, tak zítra to se těším, že jdu znovu, ale vím, že je to trošičku možná naivní, ale já to třeba teď mám, že
těšíš se do práce.
Ano, máme tady skvělý prostředí, mám skvělý kolegy. Takže za mě to tak jako cítím, no. Tak to všem taky přeju, no. A neznamená to, ale chci říct, že tedy to, co vystudujete, že pak musíte nutně dělat a musí vás to, nebo musíte to nakonec dělat, tak. Jako je to trošičku takové to, že okolí se bude trošku divit, že jste vlastně něco vystudovali a poděláte něco jiného, ale znám dost lidí. Na druhou stranu, jako tak... Mohli jste si to vyzkoušet a pak přijdete prostě na to, jestli to je to, co chcete nebo ne. Takže pohoda.
Takže tvá rada, Veru, je jít si za tím, co nás baví a za tím, co jsme dělali v dětství, na co jsme si hráli.
Tak pokud jsi hrála na princeznu.
Tak půjdu studovat na princeznu.
Tak.
Tak ještě bych se vrátila k tomu povolání učitele. Jestli si myslíš, že to povolání učitele je dnes nějak dostatečně oceněno, nebo jak se sama cítíš, nebo jak by se sama cítila na té škole, třeba na tom gymnáziu, v roli toho učitele?
Jestli je dostatečně oceněno státem, rodiči, žáky?
Tak asi všemi, no.
To je totiž složitý podle mě, protože já třeba mám to štěstí, že když jsem i byla na praxích, tak opravdu jsem zažila na té škole, kde jsem byla, že ti žáci si těch učitelů vážili, i ta škola si těch svých učitelů vážila, ale byl to prostě konkrétní příklad té školy, takže já mám zkušenost jakoby dobrou. I s těmi rodiči tam byla dobrá spolupráce a komunikace, nebo aspoň do té míry, co já jsem třeba do toho mohla nahlédnout. No, otázka, jak je to s tím hodnocením třeba, co se týče státu. Asi myslím si, že doba covidová mohla nastavit zrcadlo všem, jak státu, tak učitelům, tak rodičům, jak to s tím povoláním je. A i kdo opravdu to povolání nějakým způsobem nezvládá, to je asi špatné slovo, ale kdo opravdu je v tom dobrý a naplňuje ho to, protože to byla taková zkouška podle mě i pro ty učitele. Vem si jenom třeba starší ročníky, nechci teďka paušalizovat, ale pokud jsou zvyklí jenom na nějaké zápisky na tabuli, tak teďka to šlo prostě bokem a museli se naučit s Teamsy nebo s jinými aplikacemi. Takže myslím si, že to byla teďka výzva, uvidíme, co bude dál a za mě mohlo by to být vždycky lepší.
A z pohledu těch rodičů a dětí, tak myslíš, že je pořád učitel ten pan vážený učitel teďka v této době?
Já úplně ti nevím, jestli je to ten někdo vážený, protože já si myslím, že i to školství by se mělo víc k těm dětem chovat jako rovný k rovnýmu, nebo respektive musí tam být respekt k tomu učiteli, nebo respekt nějaká, že si ho vážíš a že třeba na něho neházíš pravítkama, nebo já nevím, prostě nenadáváš mu. Opravdu je to někdo, kdo ví víc než ty a i ti to chce předat a musí tam být ale ta spolupráce podle mě, protože když si učitele vážím, jako můžu si ho vážit, já třeba miluju svoji učitele i na výšce, ale není to, že bych prostě jako se ho bála. Jo. Prostě je to taková, je to ten vztah, že tam je ten vztah. Protože třeba jsme se bavili s mojí mamkou před nějakou dobu a ona říkala, to je neuvěřitelný, jaký vy teďka máte třeba vztahy i s učiteli na Gimplu, protože já jsem se ho bála prostě oslovit, nebo byl to někdo nedosažitelný a já jsem ještě ho viděla v takové jako... Že on ví všechno, že takový jako nedotknutelný, jo, někdo nedotknutelný, který vlastně jako má tu pravdu a je ten, který má právo na tu pravdu, nebo... Já si myslím, že tady by to mělo být o vztahu, no. Všechno je o vztazích.
Tak to se mně moc líbí, jak jsi to popsala, že to není o tom zlížet nějaké autoritě, ale o tom jako být ve vztahu vlastně s tím žákem. Jako. Jo. To je moc pěkný.
Já si myslím, že i normálně mezi lidmi nemusíš se jakoby někoho bát vyloženě, ale musíš jako kdyby, nebo i kdyby to byl tvůj kamarád, tak ho máš do jistý míry nějakým způsobem respektovat nebo pečovat o ten vztah.
Teď bychom se přesunuli k poslední části a tím je duchovní život.
Teď to jde na dřeň.
Tak se připrav, Veru.
No, já se snažím. Já jsem tušila, že něco takového přijde, tak uvidíme, co ze mě vypadne.
Tak já jsem se ještě dívala právě na web, co tam o sobě jako říkáš, co jsi na sebe prozradila.
A... Na VKHčku.
Ano, na VKH web. A tam vlastně bylo nějaká otázka, co ti pomáhá ve víře, nebo co tě přivedlo k Bohu, a tam bylo, že ti pomáhali jak třeba z rodiny, tak kamarádi a tak to podobně. A mě by zajímalo, jestli třeba máš nějaký konkrétní jeden moment, jednu situaci, kdy jsi třeba poprvé ucítila nějakou tu boží přítomnost. Jestli máš nějaký ten moment z minulosti. Nebo jestli potom můžeš třeba přiblížit nějakou konkrétní situaci, jak tě posilovali ti kamarádi nebo rodina v té víře.
Já si myslím, že asi spíš jsem asi začala vnímat Pána Boha víc a s příchodem na Bigy, protože tam to bylo biskupské gymnázium Brno. Vlastně i obklopena tím prostředím jsem tak nějak začala víc nasávat. Jezdila jsem na určité akce, začala jsem zpívat ve schole. Já jsem nechodila teda na církevní základku, takže tam spíš to bylo člověk jako a ty jdeš to nábožka, dobrý no. Fajn, dvě ze třídy tam jako šli na hodinu nábožka odpoledne. A na Bigy se to vlastně úplně otočilo a pro mě to, jako já jsem začala jako nasávat a vím, že třeba jako jeden, nebo já mám pocit, že mě provází taková nějaká správná rozhodnutí, ale že mi Pán Bůh jako posílá určitý lidi do toho života, který vlastně mě buď to, jak jsem říkala, díky nim jedu na nějakou akci, nebo se rozhodnu nějak. No a vím, že tehdy jsem nějakým způsobem uvažovala nad tím, že začnu chodit do SBMky. Ale už to bylo od toho setkání ve Žďaru. Ve Žďaru jsem potkala určité lidi a už to tak jako začalo krystalizovat i to rozhodnutí a tak. Ale pak jsem se bála tam jít na tu zkoušku. A pak jsem někoho potkala, někde zase, při nějaké příležitosti. Ten mi řekl, hele, prostě tě neblbni a přijď. Jo. A tak já, dobře, tak já přijdu. Prostě kdo ví, co tam budou po mně chtít a nakonec mě nevezmou. Třeba tam bude nějaký výběrový řízení úplně na ty hlasy. Ne, není. A tak jsem tam přišla a vlastně jsem pak dlouho říkala, nebo říkám, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, protože to zásadně ovlivnilo vlastně i vnímání věcí kolem mě, Pána Boha a tak. Takže takové mé svěřování a já děkuju, že teda Pán Bůh mi posílá do života jako ty správný lidi. A myslím si, že snad nejen mě, že opravdu, když se člověk podívá zpětně, tak si někdy řeknu, no, kdybych toto a tamto, tak by toto a tohle, to by byla škoda, no.
Veru, já si myslím, že tvá víra jako je fakt vidět na tom tvém životě, jako ta živá víra. A tak by mě zajímalo třeba, jak to vidíš ty, jestli vidíš třeba, že tvůj život se nějak liší od těch ostatních lidí nebo třeba od těch nevěřících kamarádů, co myslíš, že to je to hlavní, v čem se to liší, třeba to, že ty máš tu víru a ostatní třeba nemají, jak se to třeba projevuje?
No tak určitě asi máme, my věřící máme možnost být v nějakém společenství, které nám to hodně dává, často nám to dává i nějakou naději, nebo vlastně to, že se opravdu k někomu obracíme, který vlastně nás tím životem vede, že máme nějaký vztah s někým, s Pánem Bohem, který vlastně to s námi myslí velmi, velmi dobře a má nás moc rád. Mě k té otázce jako kdyby napadá to, že třeba já jsem vyloženě nějaký ne, jako, nebo já mám vlastně zkušenost spíš s křesťanským prostředím, že se pohybuji v křesťanském prostředí, ale třeba jsem na výšce vlastně měla spolužáky, kteří jsou nevěřící, ale vtipné bylo, že jsem často zjistila, že spolužáci, který jsem si říkala, tyjo, na něm jako něco je takový. A pak jsme zjistili, že jsme třeba věřící, jo, oba dva, nebo obě dvě. A já jsem si říkala, no tak bylo to tam, jako fakt člověk je pak na té stejné vlně. Takže asi bych řekla, že jako věřící můžeme být na stejné vlně a máme i jako to něco společného. I to, co tě pojí, třeba můžeš jít úplně v jakýmkoliv městě, kde to neznáš, třeba i v zahraničí, můžeš jít prostě do té katedrály a všechny ty lidi vlastně z různých zemí něco jako takhle spojuje. Jako když máš třeba tu hudbu, tak hudba spojuje lidi, je to nějaký teda jazyk, který můžu všichni rozumět, to taky tak můžu vnímat, že my vlastně máme tady to něco společného, no, nebo něco, co nás spojuje. No. A musím říct, že asi Asi, já teda nevím, jak moc jako to na mě jde vidět, že jsem věřící, nebo že bych tady někde jako, že bych, že by to na ulici třeba nějak jako s tím prezentovala, to nevím. ale rozhodně v poslední době, což mě teda úplně dostalo, tak právě skrz nějaké ty pořady na Proglasu, tak se ozvala jedna moje spolužečka nevěřící z Gimplu a říkala, ty brďo, jako já jsem vlastně nad tím začala, jako nad těma věcma docela uvažovat i jako kvůli tomu, že její přítel je věřící. Takže ona říkala, mě pak psala, že by si o tom strašně ráda o tom všem popovídala.
Takže všichni vlastně můžeme být tím světlem pro ty druhý, že? Ať už pracujeme na Proglase nebo někde jinde, ale všude, kde seš, vlastně můžeš být tím křesťanem a tím světlem.
Asi jo. A ono, asi může to být někdy jako hodně těžký a je těžký se třeba o některých věcech bavit nebo si za nima stát. Ale asi to má pak, doufám, že jako můžu snad tak nějak pozbudit, že to má pak pro život větší význam si za tím stát, než jako dát na nějaký pocit někoho jiného. No.
Mě by ještě zajímalo, jak ty sama osobně prožíváš tu víru, jestli máš třeba nějaký svůj oblíbený způsob modlitby, nějaký tvůj styl modlitby třeba.
Těch způsobů, jak si člověk může tak nějak jako modlit, je samozřejmě, kolik je lidí, tolik je způsobů. A já hodně ráda třeba vnímám Pána Boha skrz hudbu, skrz ten zpěv, protože i třeba zpívám v těch scholách a tak. Ale musím říct, že vůbec mě nevadí třeba taková modlitba ve dvou, třech lidech, kdy máš opravdu modlitbu vlastními slovy. Není to, že bys odříkávala třeba jenom ty modlitby každý večer ten ty stejný. Teďka jsem objevila kouzlo chodit třeba v přírodě a tak nějak si rozjímat nad tou přírodou, doporučuju.
Mm-hmm. To jsi mě rovnou nahrála tak na tu další otázku. Chtěla jsem se zeptat, co ti pomáhá třeba, když seš ve stresu nebo když máš špatnou náladu, tak jestli je to třeba ta příroda nebo ještě něco jiného.
Já myslím, že mi pomůže moje okolí, které mě jako třeba řekne neblbni, nebo prostě není to tak tragický, jak ty si myslíš. Takže mi pomáhá právě ten někdo jiný, anebo mě pomáhá třeba opravdu vyjít tam někde ke křížku u nás, tam na kopec a ono to člověku tak nějak, já říkám, já si jdu zase získat ten nadhled, takže za mě asi tak.
Tak Veru, a mám na tebe tady ještě poslední otázku. Zase na webu VKH, je to fakt moc zajímavý web, všichni se tam určitě podívejte. Tak jsem se dočetla, že umíš švédsky. No a protože já švédsky vůbec nic neumím a třeba bych se tam jednou chtěla jako podívat, tak bych byla ráda, kdybys mi řekla něco švédsky na závěr, co bych si třeba zapamatovala a jednou to v tom Švédsku použila.
Co všechno člověk na sebe někam práskne. No, jako kdybys tam jela, tak prakticky je hej, hej, to je jako ahoj,
hej.
Hej. Potom hej do je ahoj jako na konci, když se loučíš.
Hej do.
Hej do.
Mm-hmm.
No. A praktická věta, která mě spíš jako napadlo hned asociací, co jsme spíš my prakticky používali při studiu švédštiny na Filozofické fakultě se s mými spolužačkami, spolužáky, tak byla věta ušekta at jako mefešient a to bylo, omlouvám se, že jdu pozdě.
Takže to bych asi taky často využila, tak já si to pak tady napíšu, ať se to zapamatuju.
Takže pro všechny ještě jednou. Ušektat jako efficient. Promiňte, že jdu pozdě.
Ale zní to moc pěkně, ten jazyk teda.
Tak ano, samozřejmě. Je to taková hudba, musím říct, to pravdu.
Tak jo. Veru, tak já ti moc děkuju za náš rozhovor. Bylo to moc příjemné tady. Děkuji za pozvání i na Proglas.
Já děkuji, že jsi došla. A jsem ráda, že jsem mohla takhle strávit s tebou. Ale tedy i s lidmi, kteří si to poslechnou, tak krásný čas.
Tak jo, tak já se loučím hejdo.
Ahoj. Hejdo.
A těšit se můžete zase za týden na další hovory s Kozí. Tak hejdo.
Hejdo.